እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ብዓለምለኻዊ ኣድቨንቲስት ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ክፍለ ዘለዎ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድማ ንሪኦ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ቀዳማይ ክፋል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እሞ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ዝብልን ከምኡውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ተታሒዞም ዘለዉ መልእኽትታትን እናርኣና ኢና ንከይድ ማለት እዩ። እምበር ናይ መጀመርያ ክፋልና ንሪኦ ሓሳባት ኣብ ግብረ ኅብረት ምዕራፍ 5 ከምኡውን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 30 ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንርኢ። ኣብ ዝቐፅል ድማ ቀፂሉ ስዒቡ ዘሎ ሓሳባት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብነፅናዓ ኣለዋ። ንስኻ ምሳና ክትከውንን ከተምህረናን ከም ፍቓድካ ክንነብር እውን ጸጋ ከተብዛሓልና ንልምን ብጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስስም ኣሜን። ኣብ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 5 ኬናም ንሪእየሉ እዋን ሃዋርያት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁፅሮም እናበዝሐ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነት ሕብረቶም ውን እናፀንዐ መንፈሳዊ ሂወቶም ድማ ብዘለዎም ሕብረት እናዓበየ ምስ ከደ ሰይጣን ኣብ ማእኸል ኣትዩ ድማ ዕግርግር ከም ዝጀመረ ብሰባት ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰባት እናኣተወ ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 5 ኣብ ከምዚ ዓይነት ህሞት ከሎ እንታይ ዓይነት ሽግር እዩ ተፈጢሩ መንፈስ ቅዱስ ከ እንታይ ገይሩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ከ ግብረ ሃርያት መራፍ 5 እንታይ ይብለና ዝብል ሓሳብ ኢና ክንርኢ። ግብረ ሃርያት መራፍ 5 ብዛዕባ ሃናንያን ሰፒራን ዝበሃሉ ሰብኣይን ሰበይትን ኢና ክንርኢ እሞ ከም ዝፍለጥ ኣብ ግብረ ሃርያት መራፍ 3-4-5 ኸይና ንሪኢ ኣለዋን ብሙሉኦም ዘለዎም ኩሉ ኣብ ግብረ ሃርያት ብምንባር ብሕብረት እንጀራ ይቆርሱ ከም ዝነበሩ ብሕብረት መንፈሳዊ ቃል ይካፋፈሉ ከም ዝነበሩ ብሕብረት ይዝምሩ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሃናንያን ሰፒራን ድማ ምድሮም ሸጡ ይብለና። ካብቲ ዋግኡ ከዓ ምስ ሰበይት ተማኺሩ መቂሉ ኣትረፈ። ነቲ ሓደ ምቃል ድማ ኣብ ጥቓ እግራ ሃዋርያ እምበሮ ጴጥሮስ ከዓ በል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋ እቲ ምድሪ ከዓ መቒልካ ክትሓብስ ስለምንታይ ሰይጣን ልብኻ መልኦ? ከይተሸጠስናትካ ዶ ይነበረን? ምሸጥካዮስ ኣብ ኢድካ ዶ ይነበረን? ከመይ ጌርካ ኸነዚ ነገር ዝብልብኻ ሓሰብካዮ? ንኣምላኽ እምበር ንሰብይ ሓሱኻን በሎ። ሃናንያ ዝቐል ዝምሰምዐ ወደቐ፣ ነፍሱ ከዓ ወፀት ይብለና። እቶም ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ኣዝዮም ፈርሑ ይብለና። ኣጓዝ ድማ ተንስኦም ገነዝዎ ተሰኪሞም ኣውፂኦም ድማ ቐበርዎ። ኮነ ከዓ ኣብ ድሕሪኡ ኣሳ 3ለስተ ሰዓት ኣቢሉ ሰበይቱ እቲዝኾነ ከይፈለጠት ኣተወት። ጴጥሮስ ከዓ እስኪ ንገርኒ ንመሬትኩም ዶ በዚ ክንዲዚ ኢኹም ዝሸጥኩምሞ ኢሉ መለሰላ። ንሱ ከዓ ወ በዚ ክንዲዚ ኢና በለት። ጴጥሮስ ድማ ከመይ መንፈስ እግዚኣብሔር ንምፍትታነ ተሰማማዕኩም? ኣጋርቶም ሰብኣይ ክዝቐበሩ እንሆ ኣብ ደገ ኣለዉ፣ ንኣኸ ድማ ክውፅኡኸዮም በላ። ብቡ ኣብ ጥቓ እግሩ ወደቐት እሞ ነፍሳ ወፀት ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከይድና ኣብ ንሪእየኣልዋን ማለት እዩ። እቶም ኣግባዝ ምስኣተዉ ሞይታ ፅንሓቶም ተሰኪሞም ኣውፂኦም ካብ ጥቓ ሰብኣያ ቀበርዋ። ኣብ ዘላ ተማሕበርን ኣብቶም እዚ ነገር ዝሰምዑ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ብዙሕ ፍርሃት ኮነ ይብለና። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዙሕ ትምህርትታት ዘለዎ ቃል እዩ ዘሎ። ቅድሚ ናብቲ ሓሳባት ሕድሕድ ምእታውና ግን ምናልባት ኣብቲ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ግብረ ኅብረት ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 5 ዘሎን ከምኡ ናብ ግብረ ኅብረት ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 10 ዘሎን ሓሳባት ትኽክለኛ ቃሉ ወይ ድማ ትኽክለኛ ሓሳቡ ክንርዳእ ስለ ዘለና ንሰን ብምግላፅ ክጅምር። እንታይ እየን ዝብላ? ሃናንያ ዝምሰምዐ ወደቐ፣ ነፍሱ ከዓ ወፀት እዩ ዝብለና። እዛ ነፍሱ ወፀት ዝብል ቃል እቲ ናይ ግሪክ ትኽክለኛ ቃል ነፍሱ ወፀት ኣይኮነን ዝብል በቃ ሞተ፣ ሂወቱ ሃበ፣ መንፈሱ ሃበ እዩ ዝብል። ምክንያቱ ሰብ ኣብ መክበ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 7 ኸና ንሪእየሉ እዋን ሓመድ ናብቲ ነበሩ ሓመድ እዩ ዝመለስ፣ መንፈስ ከዓ ወይ ድማ እስትንፋሰ እግዚኣብሄር ከዓ ናብቲ ዋሃቢ ናብ እግዚኣብሄር እዩ ዝምለስ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካብ ሰብ ወፂኡ ናብ እግዚኣብሄር ዝኸይድ እቲ እስትንፋስ ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበልናዮ እምበር ነፍሲ ይኮነን። ስለዚ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ቃል ነፍሲ ዝብሎ ዘሎ ትኽክለኛ ትርጉሙ ትንፋስ ትንፋሱ ወፀት ንምባል ከም ዝኾነ ወይ ድማ መንፈስ ውሃበ ንምባል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እዚ ሓሳብ እዚ ክልተ ግዜ ጠቂስዎ ኣብ ቁፅሪ 10 እውን ከና ንሪኢ ኣልዋን ብዛዕባ ስፒራ ክዛረብኩም ከለዉ ኣብ ጥቓ መንገዲ ወደቐት እሞ ነፍሳ ወፀት ይብለና። ነፍሳ ወፀት ኣይኮነን። እቲ ዋና ሓሳቡ እንታይ እዩ? ትንፋሳ ሃበት ትንፋሳ ወፀት ከምምባል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ብዝኾነ ናብቲ ዋና ሓሳቡ ክንመለስ ከለና ሓቢኦም ሰዊሮም እዮም ተኣሽሙ ገይሮም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ግብረ ሃዋርያት ኣብ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ከም ጻድቃን ገይሮም ቀሪቦም ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድናም ንሪኢ ኣልዋን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኬድናም ንሪኢ ኣልዋን ሓደ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣካል ዘሎ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘረዳእና ማለት እዩ። ኣምላኽ እዩ ስኢልካ ሓይሊ ትንፋስ ገለመልታት ዘይኮነ ሲ ኣምላኽ እዩ መንፈስ ዝብሎ ዘሎ ብዚ ሓሳብ እዚ ኣምላኽ እዩ። ነዚ እዩ ኣብታ ግብረ ሃዋርያት ዘንበብኳን ምዕራፍ 5 ኸድናም ንሪኢ ኣልዋን ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ሓደ ነገር ክትሕስዎ ትኽእል ሓሲኻ ድማ ክትሕዝኖ ትኽእል ንሓይሊ ኮን ሕጂ ኮምፒተር ወይ ዝኾነ ንፋስ ሙሉእ መዓልቲ ሓሰኮስ ክሓዝን ኣይክእልን እዩ ምንም ለውጡ ናይ ኣምፅን እዩ። እዚ ግን መንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ዝብል ቀብ ዘሎ ቓል ምባሉ ዘርእየና እንታይ እዩ? መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ናይ በዓል ዝኾነ ኣካል ዘለዎ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዘርአ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝምርምር እውን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ኣብ ናይ ቆሮንጦስ መልእኽቲ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ ይቅርታ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 9 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ግና ከም ዝፅሑፍ ዓይነት ዘይረኣየቱ እ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልብሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለሎን ዝብል እቲ መንፈስ ግና ይብል። እቲ መንፈስ ግና መን መንፈስ? መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ። እቲ መንፈስ ግና መዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እዩ እሞ ንኣነ ኣምላኽ ብመንፈስ ገይሩ ገለጸልና። እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዘይፈለጥ ከን ተዋዩ ከምኡውን መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮነስ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ክፈልጥ ዝኽእል የለን። መንፈስ ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ፣ ንኩሉ ይምርምር እዩ ዝብለና። መሪእዎም ሕጂ ንሃናንያን ሰጲራን ኣብቲ ገዝኦም ኮይኖም ሸይጦም ክማቐልዎ ከሉ ዝነትርፍ ገሌሎም ክማኸሩ ከሉ መሪእዎም ማንም ሰብ ዝረኣዮም የለን። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ርእዎም እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ መርሚርዎም እዩ። ገንዘቦም እዩ ነይሩ፣ ምሕባይ ኣይመድለዮም፣ ምሕሰብ ኣየድለዮም። ሓቢኦም ሲ ከም ጻድቕ ሙሉእ ከም ዝሃቡ ገይሮም ዓክቲ ክገብሩ ኣይነበሮምን። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ መንፈስ ቅዱስ ርእዎም እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ሓስዮም እዮም። በዚ መልክዕ እዚ ድማ ከም ተቐስፉ ኢና ንርኢ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ብል ቁፅሪ 7 መዝሙር ዳዊት መዕራፍ 139 ካብ ቁፅሪ 7 እንታይ ብል ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ እየ ካብ ገጽካስ ናበይ ካሃድም እየ ንሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ውሎኻ መንፀፈይ ኣብ ሲኦል እንታ ንፀፍኩ ንስኻ ኣብኡ ኢኻ ኣኽናፉ ጋሕታ እንተወሰድኩ ኣብ ወሰን ባሕሪ እንተጠቐመጥኩ ኣብኡኻ ኢድካ ክትመርሓኒ የማነት ኢድካ እውን ክትሕዘኒያ። ስለዚ ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ ካብ ገጽካ ኸ ናበይ ካሃድም እየ ይብለና። መንፈስ ኣምላኽ ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኣምላኽ እዩ። መንፈስ ኣምላኽ ኩሉ ዝምርምር ልብን ኮላሊትን ዝፈልጥ ተግባርና ዝርኢ ኣምላኽ እዩ። ናይ በዓል ዝኽኣለ ኣምላኽ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ንሪኢ ኣለዋ። ኢንፋክት ናብ ግብረ ሃዋርያት መዕራፍ 5 ኸድና ክንምልሰሉ እዋን ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕስውሲ ንምንታይ ተማኽርኩም ኢሉ ይዛረቦ ሞ ድሓር ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ሓሶኹምን ይብለና። መንፈስ ቅዱስ ኣካል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣምላኽ እውን ምዃኑ ባዕሉ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብቕንዕና ክንዛረብ፣ ብቕንዕና ክንነብር፣ ብቐድስና ክንነብር ይግባአና እዩ። ሰብ ኣይርእናን እዩ ዘሎ ኢልና ክንሽንግል ኣይግባአና። ከነተዓሻሹ ከነታልል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ኣይግባአን እዩ። እዚ ጥፍኣት እዩ ዘምፅእ። እዚ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ንመንፈስ ቅዱስ እውን ዝሕዝን እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ናብታ ካልእ ተጠቕሰይ ኬናም ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 30 ዘላ ሓሳብ እያ። እታ ካልእቲ ሓሳብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 30 ከምዚ ይንበብ፣ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ተሓተም ኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉህይዎ። መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ዝምርምር ጥራሕ ዘይኮነ ብሓንሳብ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ጎይታ ጥራሕ ዘይኮነ ኣምላኽ ባዕሉ ዝኽኣለ ኣምላኽ ባዕሉ ዝኽኣለ ናይ ኣካል ዘለዎ ኣምላኽ ጥራሕ ዘይኮነ ፊል እውን ዝገብር ናይ ባዕሉ ስምዒት ዘለዎ ዝጉሂ ዝሓዝን ዝሕጎስ እዩ። ስለዚ ብዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ እንታይ ዘለና ኣይተጉህይዎ። ስለዚ ንሕና ኣብ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ልክዕ ከም ግሉፅ ደብዳቤ ኢና፣ ከም ግሉፃት ደብዳቤ ኢና እናታለልና ከም ግቡዛት። ግቡዛት ከመይ እዮም ነይሮም ፈሪሳውያን? መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ክዛረቦም ከሎ ብዛዕባ ግቡዛት፣ ብዛዕባ ፈሪሳውያን ክዛረብ ከሎ ብጣዕሚ ዝገርም ዘረባ እዩ ተዛሪቡ። እዞም ግቡዛት ፈሪሳውያን መምሃራን እዮም ነይሮም፣ መምሃራን ናይ ሕጊ እዮም ነይሮም፣ መምሃራን ናይቲ ናይ ኦሪት መፅሓፍ 5 ናይ ሙሴ መፅሓፍታት እዮም ነይሮም፣ መምሃራን ናይ ብሉይ ኪዳን እዮም ነይሮም። ስለዚ እዞም መምሃራን እዚኦም ግን ኩሉ ሰብ ዘኽብሮም ብደገ ክረኣየ ከሎ ብጣዕሚ ዓበይቲ እኳ እንተመሰሉ ውሽጦም ግን ዝምንጥሉ ተኻሉ ከም ዝነበሩ ይዛረብ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድናም ንሪኢ ኣለዋን። ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ከምብቦ፣ ድሕሪ እዚ ከዓ ኢየሱስ ነቶም ህዝብን ደቂ መዛሙርትን ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ፣ ፀሓፍትን ፈሪሶማውያን ኣብ መንበር ትምሶት የቐሚጦም ኣለዉ። ስለዚ ዝብልኹም ኩሉ ግበሩ ሓሉ፣ ግና ኸ ይብሉ ዳኣ እምበር ኣይገብሩን እዮም እሞ ከምቲ ግብሮም ኣይትግበሩ። ከቢድን ምፅዋሩ ዘይምችውን ፆር ጠሚሮም ንሰብ ኣብ ክሳዱ የሰክሞ፣ ባዕላቶም ግና በፃብዖም ክትንኪዎ እኳ ኣይፈትውን። ኩሉ ግብሮም ሰብ ምእንቲ ክሪኦም ይገብሩ፣ ክታባወቶም የግፍሑ፣ ዘፈር ክዳውንቶም ውን ይንውሑ፣ ኣብ ምሳሕ ስፍራ ክብሪ፣ ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ኣብ ኣውራ ምቕማጥ ይፈቱ፣ ኣብ ዕዳጋ ክሳለምዎን ብሰብ ምምሃራን ክበሃሉ ይፈቱ። ንስኻትኩም ግና መምህርኩም ሓደ እዩ እሞ መምሃራን ኣይትበሃሉ፣ ንስኻትኩም ኩልኹም ኣሕዋት ኢኹም፣ ኣቦኹም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሓደ ኣብ ምድሪ ንሓደ ኳ ኣቦ ኣይትብሉ፣ መራሒኹም ሓደ እዩ ንሱ ክርስቶስ እዩ እሞ ንስኻትኩም መራሕቲ ኣይትበሃሉ እናበለ የዛረብ። ስለዚ ዝምንጥሉ ተኽሃሉ እናበለ ይፅዋዕ። መን ይፈሊጥዎም? ከመይ ገይሩ ፈሊጥዎም? መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ዝምርምር ኩሉ ዝፈልጥ። ደቂ ሰባት ኣብ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ቁሉዓ ደብዳቤና ከምቲ ሕጂ እውን ደጊሞ ክብሎ ዝደሊ ቁሉዓ ደብዳቤና። ስለዚ ንሕና ኣብ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ንመላለስ ከም ዘለና እናተገንዘብና እናፈለጥና ክንመላለስ ይግባአና እዩ። ሰብ ተደይረኣየና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝርእና፣ ሰብ ተደይመርመረና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝምርምረናን ከም ዝርእየናን ዘሎ ብደንቢ ክንርዳእን ክንፈልጥን ይግባእ እዩ። እዚ ተረዲእና ከዓ ብቅድስና እግዚኣብሔር ምፍራሕ ክንመላለስ ከም ዝግባአና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ። ቅፅዓት ፈሪሕና ኣይኮነን፣ ፍቕሪ ኣምላኽ ደሪኽና ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቅድስና ክንመላለስ ከም ዝግባአና እዩ ዝነገረና። ሞዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልና። ኣብ ዝቕፅል ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ኣብ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ክቐረበ እየ። ስለዚ ናይ ሎሚ ንረኣናይ ሓሳብ ተቐዳማይ መንፈስ ቅዱስ ከምቶም ካልኦት ዝብሎ ሓይሊ እዩ ንፋስ እዩ ገለመልታት ዝብሎ ዘይኮነስ ኣካል ዘለዎ ባዕሉ ዝኽኣለ ኣካል ዘለዎ ኣምላኽ እዩ። ያውም ኩሉ ዝፈልጥ ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ክረከብ ዝኽእል ዝሓዝን ዝጉሂ ዝሕጎስ ዝመርሕ ዝቋፃፀር እዩ። ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓዋርያት ስለ ዝመርሖም እዮም ኣብ ጴጥሮስ ክፈልጥ ክኢሉ። ጴጥሮስ ኩሉ ዝፈልጥ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። ጴጥሮስ ሰብ እዩ፣ ውስን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ግን ገሊፁሉ የታሉ ከም ዘለዉ ብሓይሊ ይጥቀመሎም ስለ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ በዚ መልክዕ እዚ ድማ ዓብ መቕዘፍቲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ተኻልኣይ ንምሃሮ ዚ ከዓ እንታይ እዩ? ሓጢኣት ምትላል ኩሉ ግዜ ዘይንስኻ ምምሳል ግብዝነት ማለት እዩ ኣክቲ ምግባር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ፉንፉን እዩ። ቅድሚ ኢለ ነጊረኩም እየ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ፈሪሳውያን ክዛረብ ከሎ ዝምንጥሉ ተኸዋሉ እናበለ ይፅውዖም ተኸዋሉ እዮም። ስለዚ ዘምስል ኩሉ ግብዝነት ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣዝዩ ኣፀያፊ ነገር ከም ዝኾነ ፈሊጥና ካብ መምሰልቲ ምዃን ክንርሕቕ ከም ዝግባኣና እዩ ኣብዚ ሓሳብ ዝናኢሎም ተማሂርናዮ ዘለና ማለት እዩ። ከም ቃሉ ክንነብር እግዚኣብሔር ፀጉ እዮም ዝሓልና። ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ።
Hey.